Nē, uzprasīju, kas bija, vai sakrīt domas un kā saka klasika, tāpat kā divniekā, tāpat arī tagad četriniekā, otrā virāža un vēl lejā kļūdes, tā kā, nu, briesmīgs brauciens otrs.
Ir dusmīgs uz sevi?
Jā, nesaprotu, kaut kas var koncentrēšanos vai kas, nevar saprast, kāpēc kaut kāds muļķīgs, kaut kāds kļūdes un neizdara, teiksim, to, ko ir jāizdara, tā kā, jā, jāpadomā, kāpēc tā.
Bet arī pēc sajūtām nejūti braucienu, neizjūti?
Nē, nu, pēc tās otrās, kā saka, es zinu, cik tur var pazaudēt, un kā saka, netika apakais liedēs, bija šīt izsit no ritma, un jā, un tad jau bija pa vēlu, tā devītā jau, un tā kā, nu, nevarēja savākties jau vairāk nobraukt to leju arī.
Tagad atkal esi iedzinējos tāpatās kā divniekos?
Jā, tikai baigi daudz tā atpalicība ir, un bet, nu, neko, nu, tā ir, jā, rīt vēl divi braucieni, mēģināsim, ko varēsim, tos aķersim, un galvenais, lai nav sūdīgāk.
31 cimdaļa, nu, ir saķerama tā pēc sajūtām, kā tev?
Es neteikšu, nē, es zinu, nu, daudz tajā otrajā palika, un kas saka, man jāredz tas protokols, kā tur tās tendences, un tad varēs izspriest vairāk, un katrā ziņā rīt vajadzēs, kas saka, perfekts un labs brauciens, un jāmēģina ķert, jā, un grūti spriest šobrīd.
Pēc tādām otrajām virāžām, vienalga, kurā braucienā ir sanāk kaut kāda kļūdiņa, ir iespējams savākties, ja tas ir diezgan bezcerīgi, tad ir tur aiziet reiķi?
Divniekos man izdevās savākties, bet tagad vienkārši, nu, tā pieredze jau ir, un bišķīt, kā saka, izsitos vairāk no ritma, un kā saka, līdz 8. Virāžai braucu, runāju pie sevis atkal, zin kā, kamēr tikmēr jau tas 9. Un jā, tad atkal tur neizpildu tas, kas jāizpildu. Un kaut kur pazudu, atkal, jā, koncentrēšanos, nezinu, kāpēc tā.
Kaut kas pārsteidza no konkurentiem, korejietis?
Nē, tas viņam jau treņos bija labi, un tā kā, Lachners bišķi pārsteidz, ka viņš likās, ka viņš būs augstāk, bet, nu, tā kā, bet tā, nē, viss tā kā likās tā arī.
Paldies!